Valsts svētkudienā Rīgā ierasti gaidām virkni pasākumu, piemēram, militārā parāde Daugavmalā, ziedu nolikšanas ceremonija un ekumēniskais dievkalpojums, kā arī daudz koncertu gan pilsētas centrā, gan apkaimēs. Savukārt apmeklētākie ir pasākumi pie brīvības pieminekļa, kā arī koncerts un uguņošana, ko vēro Krastmalā. Uz Latvijas simtgadi tur pulcējās ap 100 tūkstošiem skatītāju, kuru centieni izklīst uzreiz pēc salūta, daudzos radīja bailes tikt sabradātiem pūlī. Rīgas domes pārstāve Indra Vilde šoreiz aicina svinētājus uz Krastmalu doties saulaicīgi, jo pie brīvības pieminekļa notiekošo tur varēs vērot ekrānos. Tāpat padomāts, kā pūli noturēt Daugavmalā.
Veselu stundu vēl būs iespēja klausīties Latvijā iemīļotas dziesmas, ko izpildīs populārāko radiostaciju DJ. Līdz ar to mēs sakam, ka nevajadzētu visiem pēc pēdējās uzšautās uguns raķetes doties mājās, bet tomēr uzkavēties Krastmalā kopā ar saviem draugiem, ar savu ģimeni un baudīt arī šo muzikālo noskaņu.
Otrkārt, no vieniem dienā līdz pat 11. Vakarā būs aizliegts iebraukt Vecrīgā, lai gājējiem būtu iespējami mazāk šķēršļu. Tādēļ veikalnieki un Vecrīgā dzīvojošie aicināt visas ar mašīnām piegādājumās lietas nokārtot vēl pirmspusdienā. Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Artis Velšs stāsta, ka uz akmens tilta uguņošanas laikā būs apturēta satiksme. Ja vērotāji būs daudz, policija apstādinās arī braucējus pāri Vanšu tiltam. Velšs arī atgādina, ka tādos plaša mēroga pasākumos katram īpaši jāgādā par savu, bērnu un mantu drošību.
Visas policijas automašīnas, kuras atradīsies tieši pasākuma norises vietā, stāvēs ar ieslēgtām bākugunīm, kas nozīmē, ka tumsā diezgan labi varēs redzēt, kur atrodas policijas mašīna. Protams, alkohola lietošana un atrašanās sabiedriskā vietā arī droši vien ir nesavienamas lietas un iespējams to alkohola lietot pēc jau pasākumu savā dzīves vietā kopīgi ar paziņām, ja tāds ir tas lēmums.
Intensīvākam darbam 18. novembrī ir gatavs arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, stāsta operatīvās vadības centra vadītāja Raita Krišāne.
Varētu būt drūzma, varētu būt arī brīdī, kad iedzīvotāji pametīs šīs te vietas, kur vairāk koncentrējās, būt kaut kāda, teiksim, apgrūtināta iziešana no Vecrīgas vai kāda krūstīšanās, un varētu arī gūt šīs te nelielās traumas. Mūsu brigādes ir gatavs palīdzēt.
Gan Rīgas dome, gan glābšanas dienesti aicina rīdziniekus un pilsētas viesus uz centru un no tā doties ar sabiedrisko transportu, kas līdz pat pusnaktī kursēs bez maksas. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.